me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät naiset, herrat, ihmiset ja eläimet, rakkaat Yle veromaksajat ja salaa kuuntelevat loiset, tervetuloa Roman Schnapsin maamekirjan pariin. Tänään kajotaan elämää ja kenties kuolemaakin suurempaan kansalliseen ikooniin, nimittäin itse tuntemattomaan, joka on niin tunnettu, että sanan sotilas voikin jättää pois. Suomi-neidun Väinämöisen ja seitsemän veljesten lisäksi tuntematon lienee Suomen tunnettuin fiktiivinen hahmo. Väinö Linnan romaanista on tehty ja tehdään edelleen uusia versioita lavalle, ruudulle, kankaalle, paperille, levylle, eetteriin ja ties minne. Kuka tämä sankari oikein on ja mihin häntä oikein tarvitaan? Sitä kanssani pohtimaan ja minulle selittämään ovat ystävällisesti studioon saapuneet ohjaaja Juhana von Baag ja Lilla-teatterin taiteellinen johtaja Raila Leppäkoski. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aseveljet ja asesiskot. Ja hyvät kuuntelijat, meillä on lähetysikkuna auki. Voitte siis vaikuttaa keskustelumme kulkuun, mutta muistakaa, asiallisiin kysymyksiin ja kommenteihin reagoidaan, muuten ollaan kuin ellun kanat. Kuinka on mahdollista, että tämä tuntematon sotilas elää vieläkin, vaikka se A ei ole koskaan ollut olemassakaan ja B, sen sotimisista on jo 70 vuotta. Mihin tätä tuntematonta tarvitaan? Arvon vieraat, mitä tulee mieleen?
Ehkä mä vanhempana. Mulla on etuoikeus tässä Juhanan vierellä, kun olen ollut hänen opettajansa. No siis tämä on kyllä vähän isompi kysymys, eli siis suomalainen kulttuuri tai taide tai kirjallisuus. Hän lähti Aleksis Kivestä, seitsemästä veljeksestä, joka oli 1800-luvun tämmöinen tärkein tuote. Ja kyllä Linna on lukenut Kivensä, eli siis tuntematon sotilas on 1900-luvun seitsemän veljestä. Ja Suomi oli maatalousvaltainen yhden kulttuurin yhteiskunta, jota hyvin 1800-luvulla kuvaa sitä seitsemän veljestä. Ja Linna tavallaan keräsi yhteen sen saman eettoksen ja paatoksen. Tietenkin siinä oli tämä sodan trauma niin kuin muodollisena kulissina, mutta se maailma on ihan samanlainen, eli siis porukka, nuoria miehiä, jotka yrittävät selvitä elämäntaistelusta ja isää ei näy missään. Eli tämä on siinä mielessä tämmöinen niin kuin kertomusta koko suomalaisen kulttuurin tilasta, eikä ole suinkaan vain jonkun sotaromaanin ikään kuin idea. Suomi on ollut pieni perheen kaltainen yhteisö ja sitä kuvaamaan on riittänyt nämä kaksi suurta teosta. Ja nyt odotellaan 2000-luvun vastaavaa sitten.
Eli siis tällaista pläjäystä kutsutaan sitten muistaakseni avainromaaniksi?
Kyllä, näin. Se oli tavallaan sen 1900-luvun eetoksen niin kuin alkupiste. Tokihan Linna jatkoi sitä sitten täällä Pohjantähdenalla. Mutta tämä hauskaa on se, että näillä kahdella romaanilla oli samanlainen vastaanotto. Eli siis ne herättivät tavatonta vastustusta ja tällaista moraalista loukkaantumista siitä, että kirjailija oli halventanut Suomen kansaa. Eli Kiveä syytettiin siitä, että hän teki Suomen talonpoasta tyhmän, toisin kuin Runeberg. Ja Linnaa syytettiin siitä, että hän teki suomalaisesta miehestä ja sotilaasta tämmöisen jermun, joka ei ollut ihanteellinen ja isänmaallinen. Eli niillä oli hyvin samantyyppinen vastaanotto siinä yhteiskunnassa.
Juhana, sä oot ohjannut 6-osaisen kuunnelmasarjan tai radiodramatisoinnin, joka starttaa sunnuntaina 7.9. tällä kanavalla radioteatterin kanssa. Näetkö säkin, että tämä tuntematon on osa suurempaa jatkumoa? Onko se niinku seitsemän veljestä osa 2?
Toi alun puheenvuoro oli niin tyhjentävän viisas, että mä yritän nyt sieltä reunat sitten vielä jotain täydentää tähän näin, mutta kyllä mä näen sen ihan samalla tavalla, että se sitoutuu, mä en usko, että Linna, se on niin kuin, se on jollain tavalla niin kuin niin kuin useasti koostutaan ihan aikaan, niin se on sattuman kaupalla syntynyt osittain. Osunut nimenomaan siihen aikaansa ihan täydellisesti, mutta kyllä ne niin kuin syvät pitkät pohjavirrat, mihin se liittyy, mistä yksi on varmasti just tämä seitsemänveljeksen traditio seitsemänveljestä sodassa ja nimenomaan tämä tavallaan yhden kansan hahmottaminen kokoamalla tavallaan nämä myyttiset heimot samaan puolijoukkoeseen. Se on niin kuin yksi, ja sitten laittaa ne tilanteeseen, missä, mihin meillä kaikilla on jonkunlainen suhde, vaikka jonkun niin kuin isoissa ei olisi ollut sodassa, niin sekin on hyvin voimakas suhde siihen. Ja Suomen kansalla hirveän nuorena tavallaan tämä on yhä se jotenkin se, ne kohtalovuodet, johon palataan, johon kaikki jollain tavalla palautetaan. Ja sodathan on aina niin kuin piirtänyt kansakuntaa jotenkin, että ne on semmoinen, että se tapa, millä me muistellaan sotaa, niin se määrittää koko ajan meidän tulevaisuutta. Linna ehkä myöskin semmoista asiaa, mitkä siinä oli, että siinä on niin paljon moderneja asioita, mitä ei silloin vielä ollut olemassa, mitä se vähän niin kuin tälleen messiaanisesti maalasi. Esimerkiksi nämä miestyypit oli jo jotain Suomea, mitä ei vielä ollut silloin olemassa, joka kans niin kuin, jos sota modernisoi Suomen, niin Linna modernisoi, vaikka se ei ollut modernisti, niin se modernisoi suomalaisen kirjallisuuden. Ja se siinä on hirveän pitävää, että ne tyypit on niin, me voidaan puhua tästä varmaan enemmän myöhemmin, mutta sitten niin kuin, kyllä mä näen tärkeitä pointteja, semmoinen niin kuin Suomen historian liittyen tärkeä pointti on tietenkin suhde sisällissotaan ja miten siinä, miten Linna muiluttaa tavallaan sen puolen kansaa, joka oli poljettu alas, niin mukaan tavallaan tähän suomalaiseen ruumiiseen. Ja sitten yksi oleellinen asia on se, että miten, niin kuin, miten mikäkin kansa käsittelee väkivaltaa. Ja jotenkin, että miten se väkivalta ritualisoidaan, miten siitä ahdistuksesta, mikä vallitsee yhteisössä, niin miten sitten tehdään jotenkin mielekästä ja merkityksellistä. Ja tässä tämä on tuntematon tavallaan, että nuorten miesten uhri ja heidän luoman järjestys, niin se antoi tavallaan niin kuin särkyneelle Suomelle mielen. Siksi se oli niin, siksi siihen tarrattiin kuin viimeiseen leipäpalaan, koska se niin kuin jollain tavalla kokosi Suomen uudestaan.
Eli siis kummassakin kirjassa, seitsemäs veljeksessä ja tuntemattomassa sotilassa, on viime kädessä kysymys siitä, että ketä me suomalaiset ollaan. Eli siis määritellään identiteettiä, niinkö?
Ja eikö se aika hassu, että ne on kaikki miehiä? Mm. Siis tämä on ihan joke tavallaan.
Joo, kyllähän siinä määritellään naisiakin, mutta se on tämä naisen marginaali, joka ei ole tietenkään todenmukainen kuva. Eli oikeastihan Suomi on tavattoman matriarkaalinen yhteiskunta, jossa naiset on aina ollut kauhean tasa-arvoisia sekä siellä maaseudun työyhteisössä että sitten myöhemmin teollistumisessa vaiheessa. Mutta se miehen näkökulmasta tässä voisi sanoa, että he kauniisti haluavat pelata sen naisen pois sieltä ikään kuin vallan paikalta. Eli se, että me ollaan poikaporukassa, niin tietenkin vähentää naisen vallan minimiin. Mutta on tyypillistä se, että poikaporukassa voi olla vain sodassa tai pakenemalla impivaaraan tai metsään.
No, urheilu on tietysti myös yksi vaihtoehto, että lätkää vaan aina pelata jätkien kesken.
Ja se on hienoa, kun lätkäs voi, ja urheilussa ylipäätään voi kosketella toista miestä tai halata. Että se on myös, ainakin itselle se on hirveän vapauttava hetki, että pääsee tämmöiseen homososiaaliseen yhteisöön, missä voidaan koskea ja kannustaa ja jotenkin rakastaa toista miestä ilman, että
Mun mielestä paini on se laji, jossa suomalainen homofilia näkyy parhaiten.
Jos mä jatkan vielä, saanko mä sanoa sua aluksi?
Juu, sano
niin, alun ajatus, niin musta tosiaan kiinnostavaa, en ole ennen kelannutkaan, mutta että Hella Vuolijoen Niskavuori-sarja, niin sitähän pitäisi jossain mielessä lukea rinnakkain tämän tuntemattoman kanssa, koska siinä tämä matriarkaatti. Just näin. Mun poikakin opettelee R, mulla on vähän kesken vielä. Matriarkaatti niin näyttäytyy niin kirkkana ja se, mitä miehille tavallaan, mitä rahikaisille tapahtuisi, jos se joutuisi tavallaan järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Että ei se siellä, se voisi käydä vieraissa, mutta ei se sitä taloa pystyisi kantamaan. Niin myöskin tavallaan, että siinä mennään tähän samaan, että jos ajatellaan, että Linna kuvaa nimenomaan Suomea hämäläisyyden läpi ja jotenkin tasoittaa tämmöisellä hämäläisellä huumorilla tämän hirveän kansallisen trauman, mikä syntyi tästä niin kuin vasta-alkosta, mikä oli kun lähdettiin hyökkäämään. Ja sitten kun tultiin niin mielettömän kovaa takaisin ja kaikki meni ihan sekaisin, niin tavallaan sitä tasoitetaan koko ajan tämmöisen leikkaavalla, ironisella hämäläisen huumorilla, niin samalla tavalla Vuolijoki vyöryttää tätä hämäläisyhteisöä.
Anteeksi, nyt mun on kyllä pakko kysyä, että mikä on hämäläinen huumori?
Sitähän ei ole.
No sitä ei ole, mutta on se semmoista lakonisuutta, sanotaanko näin. Musta on niin kuin, se on semmoista tietynlaista niin kuin tiputtelua, että sä kuuntelet, kun muut paasaa ja sit sä tiputat jotain.
Sitten sä kastroit kaikki.
Sä kastroit kaikki
yhdellä pikkusanalla, niin. Onhan se niinkin.
Koomista on se, että mä en löydä tästä tuntemattomasta sotilasta savolaisuutta lainkaan.
Mistä se voisi johtua?
joka savolainenhan on Suomen humoristi, tietenkin karjalaisten jälkeen.
Mutta toisaalta mä olen pannut merkille, että jos Suomessa on yksi heimo, johon muut Suomen heimot eivät luota, niin se on se savolainen heimo.
No näin heimo, on, Erkki viitoittamaa tietää.
Ne on niin hyviä kommunikoimaan, nehän myös eskimoille jääkaappeja ja ei sellaisen voi luottaa. Että siis suomalaisuuden perikuva ainakin Topeliuksen mukaan, nyt meillä on sekin vielä mukana Linnan ja Kiven lisäksi, niin siis se suomalaisen varsinkin miehen perikuva, jota edelleenkin markkinoidaan, se on aina hämäläinen. Ei puhu, mutta hoitaa hommat eikä pussaa, mutta on erittäin motivoitunut maatyöhön ja viljelyyn. Onko koko Tuntemattomassa yhtään naishahmoa? Mulle ainakaan tulee mieleen, että siis paitsi että naisista puhutaan ja naisia kaivataan rintamalla, mutta onko siellä ketään aktiivinen? Onko yhtään naisen suusta tuleva repliikki koko kirjassa?
No jos ruvetaan etsimään, varmaan sieltä nyt kaksi löytyy, mutta tosi on, että nainen on vain kohde. Siis joko unelmien kohde tai sitten toiminnan kohde, mutta ei ne siellä tee mitään. Mutta toki sitten täällä, esimerkiksi se Lotta-kuva, mikä tässä on, niin siitähän syntyy sitten valtava kalabaliikki, kun Paavo Rintala täydensi tätä Sissi-luutnantti-romaanissaan tätä suomalaisten suhdetta Lottaan ja häpäisi sitten Lotat vuorostaan, josta tuli hirveä skandaali sitten, kulttuuriskandaali. Eli siis kyllä tässä jotakin kummallisen traumaattista on tässä suomalaisen miehen suhteessa naiseen, kun ajattelee muita länsimaita ja Euroopan kulttuureja, joissa on tämmöisiä ihannoituja naiskuvia niin kuin erittäin tärkeiden teosten niin kuin pohjalla ja se on hyväksyttyä ja oikeutettua, niin suomalaisessa, näissä, just näissä niin kuin avain teoksissa, niin nainen loistaa poissaolollaan.
No mutta toisaalta suuresta Euroopasta tulleena sanoisin kuitenkin, että meilläkään ei osata suhtautua naisiin yhtään sen rakentavammin ja paremmin no, kuin täällä. Meillä on ehkä eri tyyli, mutta
Faustissa nyt kuitenkin oli se Gretchen, että se jotakin sanoi ja hänellä se oli oikea ihminen tai sanotaanko roolihenkilö, mutta ei aivan pelattu ulos sentään.
Jos mä saan jatkaa tämän, niin Tuntemat saan, siis siellä alussa ja lopussa pyörii tämä Lotta Raili Kotilainen, jota muun muassa Lammi yrittää heruttaa, ja sehän on niin kuin sitähän niin kuin Knut Pippi on väitöskirjassa tutki tätä ja antoi tyhjentävän vastauksen, että sota-aikana niin 90% siitä läpästä oli pillusta. Ja sitähän sitten jotenkin se liittyy tähän, mitä sä painat, niin kuin Suomen oma kuva, että sitä ei voi hyväksyä. Mutta se on osittain sitä myöskin, että miesyhteisö, kun ne on, niin kuin sä sanoit, siellä Impivaarassa, niin se tavallaan puhumalla rumasti, niin jollain tavalla liataan, tehdään semmoinen yhteinen kommunitasyhteisö, joka sitten taas ei ole hyväksyttävissä siellä naisten hallitsemassa lainausmerkeissä oikeassa yhteiskunnassa. Sitten toinen, joka siellä on sitten tämä Sirkka, Kari Luodon morsia, jonka kanssa menee naimisiin siellä loppuvaiheessa vähän hänen kuolemaansa. Niin kyllä siinä on samat, ja sitten kolmas naistyyppi on äidit, jotka on vähän sellainen implisiittinen siellä, mutta muun muassa niin kuin Riita-ajan suhde omaan äitiinsä on hirveän selkeästi esillä, ja ehkä Lehdon äidittömyys, ja se miten paljon sen ajan pojathan tuli suoraan niin kuin äidin kainalosta. Ei ne ollut vielä niin kuin muuttanut omaa boksia ennen kuin ne kävi sodassa. Niin se näkyy se äidin suhde ja suomalaisten äitien uhraus. Että kyllä siinä on niin kuin nämä kolme perusnaistyyppiä, mitkä oikeastaan minusta ehkä vielä paremmassa sotaromaanissa tuossa Sinuhessa, niin on kanssa tavallaan tämä äiti, huora ja neitsyt. Mm-hmm. Kyllä ne sieltä niin kuin
ai sä pidät Sinuhen sotaromaanina myös?
No tavallaan se on. Se on kirjoittu sodan läpi. Tai siinä on koko se sodan niin kuin psykedelia. Mun mielestä se on ihan ja sitten myöskin niin kuin Olvi Paavolaisen synkkä yksinpuhelu, niin mä jotenkin ajattelin, niin kuin Paavolainen on niin mielettömän älykäs ja säkenöivä, mutta kyllähän siinäkin niin kuin näkee, että se on se miesyhteisön osana, että siinä päiväkirjassakin ne just miettii, että missä paikoissa Lotat on niin kuin helpoimpia.
Muuten yksi tarkkaavainen ja valveutunut ja sivistynyt kuuntelija huomauttaa, että kyllä niitä savolaisia löytyy. Esimerkiksi Rahikainen ja Sihvonen ovat savolaisia.
Ja taitaa olla samasta kunnasta vielä, joo. Mutta
Rahikainen ei niin kuin puhu oikein.
Ei, se on
Hän ei väännä Savo.
Ei se kunnon oikein, se on enemmän Itämurretta.
Joo, aivan.
Ja Sihvonen ei vissiin pelaa ihan täysillä paristoilla.
Joo.
jos näin saa sanoa. Mutta kuitenkin se savolaisten heimon kunnia on pelastettu.
Kiitos vaan tarkalle
kuulijoille. Vielä tuohon, mitä Juhana sanoi, niin siis Petruskoissahan oli tämä veerukka.
Totta.
Eli siis siinä oli sitten tämä myyttinen itä. En nyt uskalla sanoa huora, mutta kuitenkin nainen, jonka kanssa pidetään illo.
Portto on mun mielestä se on hieno, hieno sivistyssana.
Mä oon eri mieltä tästä.
Verukka
on koskematon.
Verukka on viaton kyllä. Että se ei. Mutta siis se ajatus siitä, että se on ulkomaalainen eksoottinen nainen, niin varmaan on ollut tärkeä.
Kyllä se varmaan aika tarkka kuvaus niin kuin suomalaisten myöhemmistäkin ulkomaan reissuista on se verukan luonnekäynti.
Mm.
Semmosta on.
No, Veerukka asuu nykyään Vantaalla.
Totta.
Ja ihan laillisesti. Tuota, sunnuntaina 7.9. eli jos kuuntelette tätä suorana, niin ensi sunnuntaina, jos kuuntelette tätä uusintana, niin tänään alkaa siis tämä uusi Juhana von Baggin ohjaama radiodramatisointi. Ja kuunnellaan siitä pienen klipin, nimittäin ihan alusta.
Sankarivainajat nousevat kesäisten kumpujen alta jälleen rinnallemme tänään, jolloin lähdemme Suomelle turvatun tulevaisuuden luodaksemme Saksan mahtavien sotavoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin ristiretkelle vihollistamme vastaan.
Suomen talvisota oli sodittu ja joukkojen jäännökset kotiutettiin. Kevätheltellä lähtivät vanhat miehet siviiliin. Karvalakkeinen, turkkireuhkoinen, villapaitoinen ja huovikkainen. He palasivat koteihinsa ilman sopeutumisvaikeuksia. Perinpohjainen suomalainen humala ensin. Ja sitten töihin.
Sä et tossa kunnossa töihin kykene.
Oi perkele!
Pappoitte viikate!
Mitä ihmeellisiä sielullisia vaikeuksia siviiliin pääsyssä sitten olisi ollut?
Puhuvat, että meidät vie Joensuuhun varuskunta.
Salo arveli.
Mä taas kuulin, että me joudutaan Helsinki varuskunta. Me joka miehellä pussia olisi.
Pitsaili varsinaissuomalainen alikersantti Hietanen.
Helsinki männä. Helsinki.
Tohotti mukana myös lievästi kehitysvammainen sotamies Sihvonen.
Saatte nähdä, pojat, että tästä tulee kahina. Ja yksi kohjo sieltä Saksasta lähtee ensin ja meidän nilkin painaa perässä.
Älä kapteeni. Me emme olla lähdössä. Eikä sentään sotaa.
50-vuotias jääkärikapteeni katseli tarkkaavaisesti miehiään. Hänen huomionsa kiinnittyi sotamies Riitaojaan, joka istui sängyllään ja kopeloi kiväärinsä lukkoa.
Ei. Ei sitä sotaa niin vaan mennä. Sota on kaukana, Balkanilla saakka.
Sota on kaukana, Balkanilla saakka. Sota on kaukana.
En minä tarvita.
Yhteiskunta on.
Sota on kaukana, Balkanilla saakka. Tai tarkemmin Ukrainassa, Irakissa ja Syyriassa saakka tällä hetkellä, mutta sota, se nyt vaan on aina paljon lähempänä kuin mitä ihmiset luulee, varsinkin nykyaikana, kun sitä voi katsoa livenä internetistä ja tabletilla. Tässä oli kärpäset ja viikat ja perkele ja koko kirjo. Mitä tämä Juhana tahtoo sanoa meille vuonna 2014? Kun meillä on ollut viime päivinä, viime viikoina, kaikki mediat lännessä idässä täynnä sotaretoriikkaa. Viime viikolla täällä keskusteltiin Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä ja Hornetteja lentelee Helsingin taivaalla. Että minkä takia nyt pannaan ulos uusi tuntematon sotilas? Onko joku valmentamassa Suomen kansaa seuraavaan sotaan? Vai onko tämä sattumaa? Tuli vaan mieleen,
joo,
koska sota on.
Itselläkin pukkaa aika kylmää hikeä tuosta, että silloin kun me tämä, no tätä on kuitenkin pari vuotta nyt jossain mielessä duunattu, mutta että viime keväänä, kun me tätä, tai tuossa loppukeväästä, kun me tämä äänitettiin, niin ei kyllä tullut vielä, oli vielä mun mielestä jotenkin semmoista, että enemmän toi sota on kaukana Balkanilla saakka, niin se ei ollut ihan näin lähellä vielä, että eilen illalla olin saunassa ja siellä miehet pohti jo, että miten esimerkiksi niin kuin siviilipalvelusmiehet, että miten ne laitetaan tositilanteessa, joka olisi tuntunut ihan tosi kaukaiselta vielä silloin muutama kuukausi sitten, miten Suomi oikeasti sotii sitten, kun se sota tulee, että se on nyt ihan näin näppäimillä. Tuossa hahmottuu, toi lähti tuolla Mannerheimin kuuluisella ensimmäisellä päiväkäskyllä liikenteeseen, ja sehän on myöskin sotaretoriikkaa, vaikka sitä ei semmoista hahmotettu, kun se tulee meidän niin kuin pyhän marsaikan suusta.
Osaatko kertoa, että kuinka se päätös syntyy, että hei, tehdäänpä uusi versio Tuntemattomasta, noin 198. versio vähintään?
No eihän tätä tällä kansallisella tasolla ole tehty, että on olemassa se Laineen elokuva, Mulbergin elokuva, ja sitten tämä kuunnelmasarja, jonka Saula Haarla ohjasi 60-luvulla. Ja se Mulbergin versiokin on vuodet 86, että siitä on nyt 30 vuotta. Että kyllä tässä mielessä oli aika. Sitten historian kirjoitus on mennyt hirveästi eteenpäin. Niin kuin sota nähdään hirveän eri tavalla tänä päivänä. Ja tietenkin Yle yrittää saada kuulijoita, niin mikä se nyt on sen varmempi kuin laittaa Tuntematon sotilas jatkosodan 70-vuotispäivänä ja Tuntematon 60-vuotispäivänä. Että kyllähän näitä juhlavuosia aina jollain tavalla päivitetään myös suomalaisesti, mutta ei sitä mun mielestä niin kuin Tuntematonta ei sinänsä, että näitähän tehdään näitä klassikoita, Pohjan tähti tehtiin hiljattain radioon tai ehkä jollain mielessä sisarteos sille, vaikka siinä oli paljon kokeneempi kaarti, ja tässä on nyt nuorempia, me tullaan ehkä, kyllä musta jotain avaimia tuossa oli ehkä toi Riitaajan Sihvosen hahmot, jotka on niin kuin kykenemättömiä siihen sotaan, ja jotenkin mä luulen, että aika monet, niin kuin, jos mä palaan tähän eilisen saunakeskusteluun, niin siellä mietittiin sitä, että silloin kaikki suomalaiset osasivat hiihtää ja pärjäs luonnossa, että ei nyt kyllä tämä pleikkarisukupolvi tuolla metsissä, sehän on jotenkin aika absurdi kuva.
Nyt kaikki suomalaiset osaa englantia. Se on lähes yhtä hyvä taito kuin toi hiihtäminen.
Niinpä, ja mä osaan hiihtää aika hyvin. Ehkä mä...
Ei ollut tarkoitus pakottaa sua perustelemaan.
No mähän en tätä myöskin, tää on Ylen, että ne kannattaa kysyä vielä ylempää, että minkä takia tämä tehtiin. Mutta kyllä mulla on ihan kirkas kuva, että minkä takia me tehtiin tämä.
Mutta ilmeisesti nähtiin, että on olemassa isokin sosiaalinen tilaus tälle.
Mä en usko, että tuotantopäätökset on näin laskelmoituja. Tämä on kuitenkin taidetta olevinaan niin. Ja kulttuuria. Ja ne yleensä kaikki hyvät ohjelmistoratkaisut, mitä tehdään niin kun taiteellisella puolella, niin ne tehdään aina intuitiivisesti ja ne on aikaansa edelleen. Ja sitten ne tulee juuri niin kuin Juhana kertoo, että hyvänen aika, että me just tehdään tätä, joka nyt on niin kuin tätä päivää. Eli siis ne syntyy jostakin ja jos hyvin sattuu, niin ne kuvaa juuri sitä aikaa, milloin ne on ikään kuin valmistettu. Mutta tietysti nämä klassikot, niin samoin kuin Hamlet, joka jokaisen sukupolven pitää Britanniassa kokea, nähdä ja tehdä se, niin jokaisen sukupolven pitää Hamlettinsa tehdä, niin samalla tavalla Suomessa jokaisen sukupolven pitää tehdä ja nähdä oma Tuntematon sotilas ja Seitsemän veljestä ja jopa ehkä Kalevalakin. Jotkut ovat sitä mieltä. Että mä näkisin tässä enemmän semmoisen niin kuin kollektiivisen tajunnan levittämistä, joka on välttämätöntä, jotta se ikään kuin se kansakunta pysyy tai se yhteisö pysyy terveenä. Et sen pitää tasaisin väliajoin päivittää sitä omaa minuuttansa, niin kuin tässä just puhuttiin.
Saksassa on se Goethe ja se Faust ja muutama oikein. Muu, jota pitää aivan aina 30 vuoden välein. Hyvät ihmiset, kuuntelette Yleisradion Radio 1, tämän Roman Schatzin maamikirja. Puhumme Tuntemattomasta sotilaasta ja studiossa on Juhana von Baag ja Raila Leppäkoski. Millä tavalla tämä uusi Tuntematon eroaa jo olemassa olevista? Itse Väinö Linna sanoi, kun häneltä kysyttiin, että mikä on tämän romaanin tarkoitus. Hän sanoi, että Tuntematon sotilas tai sotaromaani, niin kuin hän itse halusi kutsua kirjan, on sodan vastainen romaani. Mutta ainakin Edwin Lainin versio, joka aina tulee itsenäisyyspäivälle, niin se ei vaikuta kauhean sotaan vastaiselta, vaan se on enemmän tuommoinen niin kuin ylitsevuotavan patriotistinen yber-isänmaallinen pläjäys mun mielestä, että vähän ahdistava jopa. Että Saksassa olisi kyllä aika lailla mahdotonta lähettää aina itsenäisyyspäivänä sellaista elokuvaa, mutta meillähän ei edes ole itsenäisyyspäivää siellä.
Selkeä no, kaikki huonosti.
No, mistä me itsenäistyisimme Euroopasta jossain vaiheessa? Niin, mutta siis millä tavalla, mitä sä oot tehnyt tuntemattomalle? Juhana, te olette kaikki kolmikymppisiä. Kukaan teistä ei ole koskaan ampunut kovilla, ainakaan ketään toista. Ettehän te pojat tiedä sodasta yhtään mitään, niin kuinka te kehtaatte käsitellä kansallista ikonia?
Niinpä, juuri näin. Ehkä tuossa, mitä sä sanoit, piileekin se yksi avainlause, joka on se, että me ollaan tarttu tuntemattomaan sotilaiseen taideteoksena. Et paitsi, että se on tämmöinen suomalainen omakuva ja sodan kuvaus, niin se ei ole sotadokumentti, eikä Linna kirjoittaisin 10 vuotta myöhemmin ja fabuloisin, se ei todellakaan mikään sotapäiväkirja. Vaikka siitä löytyy, vaikka sitä silloin heti ruvettiin niin kuin lavastamaan ja Linna itsekin mielellään antoi niin kuvia, että se on niin kuin dokumentaarinen ja sitä niin kuin harvempaa suomalaisesta teosta on yhtä voimakkaasti yritetty palauttaa todellisuuteen ja katsoa, että missä väinä Linna oli missäkin kohtaa sotaa ja kuka on tämän todellinen ja keksitty ja luotu ja löydetty oikeita vastineita näille henkilöille, mutta että se on taideteos, ja me ehkä toi kanssa toi sodan vastaisuus ei mun mielestä ole niin kuin ehkä kaikkein tärkein asia tuntemattomassa sotilaassa, vaan se miesyhteisö ja miehen kuva. Sota on se maalaus, jossa se tapahtuu, mutta se oleellisin on tavallaan se, että mitä se tekee niille miehille. Tuosta, mitä sä sanoit, tuosta niin kuin sota, me ei olla ammuttu kovilla. Meillä oli Tommi Eronen, joka esittää tässä meidän versiossa sekä Lehtoa että Riitaajaa, mikä oli yksi mun semmoisia, että jes, vihdoinkin tämä on mahdollista, että sama tyyppi voi esittää nämä kummatkin. Niin hän kertoi tuossa viime viikolla, että hän ehti olla vuoden kadettikoulussa. Ja sanoi, että se oli 5,5 vuotta ollut siellä niin kuin ammattisotilaana ennen kuin tajus, oli joku sotaharjoitus käynnissä ja siinä oli, kun aliupseeri piirsi niin kuin karttaa niitä niin kuin vahinkoalueita. Ja se yhtäkkiä niin kuin siinä vahinkoalueessa sanoi, että no, tällä alueella on todennäköisesti aika paljon niin kuin raajoja sitten, että tässä pitää mennä aika nopeasti yli, että tänne on, kun tähän alettu keskitys, niin tässä näin. Yhtäkkiä täällä ollaan tappamassa. Että sehän se ydin on, mutta eihän me, mun mielestä on niin kuvaavaa, että nimi on Tuntematon sotilas eikä sotaromaani. Että hän kertoo niin kuin nuorista miehistä. Ja se hirveän helposti, Henrik Tikkanen, kun hänet kysyttiin, että minkä takia hän ei kirjoittanut sotaromaani, niin sanoi, että ei sodasta ei voi kirjoittaa mitään. Että jos haluaa kirjoittaa sotaromaani, niin sen pitäisi olla näitä kuolinilmoituksia. Että kaikki muu jollain tavalla nostaa sotaa. Ja ei sillä mitään voi, että kun sodasta tekee draamaa, niin se näyttää komealta, kun miehet juoksee konekiväärit kädessä metsässä ja aurinko kimpoilee puitten oksista. Ehkä äänellä voi päästä vähän enemmän niin kuin lähikuvaan sinne jotenkin alle siihen kipuun. Eikö sitä voisi vähän yrittää purkaa? Ja jotenkin myöskin musiikki on isossa osassa tässä. Tähän on Olvi Uusivirta ja Timo Kämäränen säveltänyt uudet musiikit. Ja sitten jollain tavalla porata sinne niin kuin sen yhteisön alle. Naiskertojat on yksi sellainen iso näkökulma, mikä tässä on. Ja myös se, että nyt kun on 6-osainen, niin voi nostaa eri tavalla. Että me ollaan jätty jotain tämmöisiä klassisia kohtauksia pois ja sitten nostettu jotain muita. Muun muassa sotaromaanista esille.
Mitä sä luulet, että viimeiset elossa olevat sotaveteraanit sanovat, kun kuuntelevat tätä sarjaa? Suuttuvatko he vai ovatko tyytyväisiä vai no ymmärtävätkö edes?
No Suomessa oli 700 000 sotaveteraania, että se on aika iso ja aika epäyhtenäinen porukka. Ja ne sotaveteraanit, joita mä tunnen, niin kiinnostuksella uskon, että ottaa tämän aika hyvin. En usko, että he loukkaantuu, mutta on ihan varma, että aika monet muut kyllä vetää herneä niin kuin voimakkaastikin nenään tästä. Joku ja jos ei vedä, aina. Niin tämä myöskin on niin kuin, no, niin kuin tuntemattoman tiimo, että joku jaksaa aina, mutta ylipäätään mä en sillä ajattele, että taiteen niin kuin ykköstehtävän provosoida, mutta jos haluaa sanoa jotain, niin joku aina suuttuu.
Raila, suututko? Niin,
tuohon vielä, että miten voi kuvata sotaa, niin sehän on tietysti tämä. Sota on vähän niin kuin seksuaalisuuskin, kun se on ruumiillinen kokemus. Ja tuolla on hyvä lause siellä ihan alkupuolella Linnalla, jossa hän kertoo nämä 4 ilmestyskirjan ratsastajaa, jotka liittyy sotaan. Eli nälkä, kylmyys, väsymys ja pelko. Ja ne on kaikki ruumiillisia kokemuksia, jotka heti kun niistä pääsee eroon, niin ihminen ei halua tietenkään muistella niitä, eikä varsinkaan kokea uudestaan. Mutta totuus on, että nämä neljä ratsastajaa on siellä koko ajan mukana. Ja niiden kuvaaminen taiteen kautta on tietysti hankalaa, koska harvoin me taiteen vastaanottajina pelkäämme, olemme nälissämme, väsyneitä ja kylmissämme. Eli tämä on ikuinen ongelma, että miten kuvata voimakkaita ihmiselämän, kaikkein voimakkaimpia tilanteita taiteen kautta niin, että se oikeasti sitten synnyttäisi tämmöisen, niin kuin sanotaan, vaikka sodan vastaisen kokemuksen. Mä oon itse nähnyt erittäin hienon esityksen Royal Shakespeare Companyn Macbethissä. Macbethin, jossa tämä Gandalf, Ian McKellen, esitti Macbethia livenä. Ja siinä esityksessä mä hetkittäin tunsin sen kaltaista kuoleman pelkoa, mitä varmaankin ihminen juuri ennen kuolemaansa kokee. Mutta se oli live-esitys ja teatterissa ja näyttelijä oli siinä niin kuin 4 metrin päässä. Mutta siis minkään välineen kautta niin on kyllä vaikea saada sitä ikään kuin ihotuntumaa.
Tuo on hienoa, että sä puhut tuosta ruumiillisuudesta, koska mä koen, että se on nimenomaan se niin kuin taideteoksen mahdollisuus tähän, että on niin paljon niin kuin tutkijoilla on niin paljon enemmän tietoa kuin meillä taiteilijoilla, ja jotenkin ne pystyy niin paljon paremmin ne kirjoittamaan ne asiat, mutta taiteilijan työväline on nimenomaan se ruumis, ja niin kuin ruumiin avulla tavallaan näyttelijä voi jotenkin hohkata niitä asioita, ne voi oikeasti tulla sieltä ihon alta, ja se jossain mielessä ne tunteet ja nesteet ja liikkeet on ne kuitenkin, mitkä hirveän paljon ratkaisee meidän päätöksiä.
Anteeksi, tuli hassu juttu mieleen, että puhutte koko ajan ruumiista, ja mä oon maahanmuuttaja, ja Suomi on mulle edelleen vähän vieraskin. Mun mielestä ruumis on kuollut.
Joo, no tästä on tämmöinen.
Eli mä sanon keho, kun mä tarkoitan elävää ihmistä, ja ruumis on sellainen, joka Joo. on kuollut.
Ehkä se ruumissanan käyttö tavallaan sen niin kuin etymologia liittyy kanssa nimenomaan tämä, että ruumis on semmoinen, joka kuolee. Se on kuoleva se, että kehollisuudesta tulee vähän mieleen enemmän niin kuin aerobik, ja sitten ruumiillisuudesta tulee mieleen se niin kuin ruumis, joka
sitten
joskus myöskin mätänee ja haluaa. Ja jossa erilaiset niin kuin nesteet liikkuu.
Mistä johtuu, että sellainen taideteos, joka kuvaa tuskaa, vääryyttä, kuolemaa ja niin edespäin, jää paremmin muistiin ja elää pidempään ja elää niin hyvin, että sitä dramatisoidaan aina uudestaan ja uudestaan? Jos mä mietin, jos Tuntematon sotilas olisi taulu, niin se olisi Guernica. Picasson esimerkiksi, tai se olisi Goyan se teloitus, tai siis jotain vastaavaa. Että se on niin kuin pahuuden ikoni, mutta miksi meillä ei ole vastaava niin kuin tunnettu rakastaja? Meillä on Tuntematon sotilas, mutta tunnettu kaunotar ja ihana nainen, tai siis niin kuin, meillä ei ole mitään positiivista, joka olisi yhtä elinvoimainen ja no, suuri.
Nyt musta nostaa vanha feministi päätä. Eikä se liittyy juuri tähän, että ne on miesten tekemiä. Eli siis kun mies on nyt ominut tämän, kun hän ei synnytä, niin sitten hän ainakin osaa tappaa. Eli siis niin kuin kautta maailman historia, miljoonia vuosia mies on vastannut tästä.
Ootko kuullut siittämisestä joskus?
kyllä joo, mutta se näkyvä tulos on se naisen synnyttämä lapsi. Ja se tietysti pitkän aikaa se oli joillekin miehille jopa niin kuin epäselvää, että näillä on jo syy ja seuraus. Mutta siis miehet ovat omineet sen, että koska elämä loppuu. Ja siitä on tullut ikään kuin ainakin länsimaisen kulttuurin tämmöinen korkein eettos. Ja sitten tämä, että elämä säilyy ja lapsia syntyy ja rakkaus on se liikkeelle paneva voima, niin se on jäänyt ikään kuin tänne feminiinisen kulttuurin puolelle. Aasiassahan asia on vähän toisin, eli siellä nämä on jossakin määrin ehkä samanarvoisia ja jossakin joskus jopa niin, että se feminiini on arvostetumpaa. Mutta vielä tähän niin kuin kuoleman eetokseen, että siis se on kuitenkin se, mitä kaikki on syntyneet jo, ja siinä ei ole mitään, niin kuin, siinä ei ole mitään niin kuin miettimistä, mutta kaikkia meitä odottaa kuolema, ja sen takia se tietenkin on joku. Se on asia, joka koskee meitä kaikkia, joka on pelottavaa ja vaikuttaa meidän elämäämme joillakin joka päivä, että he ikään kuin motivoivat kaiken toimintansa sen takia, että olen kuolevainen ja siksi minun kannattaa tehdä tekoja, jotka tekevät minusta kuolemattoman tai että minun jälkeeni jää tähän maailmaan. Ja se on se perusmotiivi tälle koko elämälle. Joku herra Freudkin sanoi näin aikoinaan.
Se oli itävaltalainen.
Se oli itävaltalainen.
Sekin. Ei pidä ottaa liian vakavasti. Pakko kysyä, sä oot ohjannut, dramatisoinut, kirjoittanut vaikka mitä kymmeniä vuosia, myös 7 veljestä, mutta et ole ikinä koskenut tuntemattomaan. Jos sulta tilattaisi tuntematon uusi versio, tee mitä haluat, mitä Raila Leppäkuski tekisi tuntemattomalle sotilaalle noin vanhana feministinä dramaturgina ja kulttuurin yleisnerona?
Tämä ei ole ollenkaan mielenkiintoinen. Tämä on hypoteettinen kysymys. Ei tuhlata aikaa tähän. Mua ei vaan kiinnosta. Ihan samoin kuin mä jostakin kummasta syystä en ole ollut Shakespeare-fani. Ja tämä aiheet jakautuu niin kuin ne jakautuu. Joillekin ihmisille jotkut kertovat ja jotkut ei. Se ei ole kauhean mielenkiintoinen.
Mutta onko tuntematon... Eikö se kolahda naisiin? Onko se niin kuin, no joo, niin se on näiden äijien juttu ja antaa äijien pitää hauskaa rintamalla ja urheiluhallissa.
Totta kai kolahta. Siis mä oon ollut, varmaan ollut aivan liekeissä aikoina niin kuin kirjoittanut, mutta oikeasti se sotaromani, joka muuhun on eniten vaikuttanut, joka siis aikaansaisi, että mä luin aivan järjettömän määrän sotaromaaneja nuorena, oli Mailerin Alastomat ja kuolleet, joka on musta edelleenkin ehdottomasti paras sotaromaani, mitä on kirjoitettu, kaksiosainen, tavattoman moderni ja juuri ruumiillinen kuvaus siitä, miten sota on niin kuin paskaa, hikeä, kyyneleitä ja verta, eli juuri näitä ruumiin eritteitä, joilla ei ole mitään tekemistä minkään aivotoiminnan kanssa. Ja sitten Mailerin jälkeen mä luin valtavan määrän sotaromaaneja, olin tavattoman innoissani. Ja myöskin tähän samaan eettokseen liittyy, että lännen elokuvat ovat olleet mun yksi tämmöinen, jota olen seurannut aivan niin kuin... Mä oon nähnyt 11 kertaa Hyvät, pahat ja rumat, siis elokuvateatterissa. Eli siis tää tämmönen miehuuden eettos on, kyllä se puhuttelee naisiakin ihan yhtä lailla. Mutta ei ehkä nyt enää. Mä oon jo nyt, ehkä mä oon, hormonituotanto on jo loppunut.
Avaa vähän, mitä toi miehen eetos, millä tavalla se puhuttelee naista? Tai mikä, pääseekö siihen suoraan kiinni vai jotenkin niin kuin mutkan
kautta? Se on ihan yhtä lailla, se on ihan makeeta. Niin kuin totta kai mäkin samaistun tuntemattomasti. Mä samaistun tietenkin Rokkaan, koska mun taustani on, mä oon karjalainen evakkoperheen lapsi. Ja Rokka on se, siis sehän hän on niin kylmäverinen tappaja, joka suorittaa niin kuin ilman mitään tunteita.
Mutta hän on myös synppis.
Ja se on ainoa isä siellä.
Joo, ainoa isä ja vielä perustelee sen sillä, kun akka on tiineenä kannaksella. Eli vai missä se nyt siihen aikaan on jo vielä. Se on fasinoivaa tietenkin ja se herättää. Siinä on juuri se, mitä suurin osa naisista sitten kuitenkin miehuudessa ihailee. Eli jonkun kaltainen, kyllähän sotiminen on myös mieskunnon synonyymi, valitettavasti. Minkä takia suomalaiset naiset rakastuivat saksalaisiin niiden univormojen takia. Ja mä oon just tehnyt vuosi sitten, tein tämmöisen natsifryyvällä näytelmän, joka käsitteli juuri tätä, että miten siinä on, niin se on niin eroottinen ikooni tämä. Siis univormupukuinen mies.
Ja koppalakki on joidenkin freudilaisten psykologien mukaan niin kuin fallossymboli. Satutteko te muuten tietämään, mikä saksalainen yritys valmisti näitä ihania komeita mustia SS-uniformuja
Boss. Silloin?
Hugo Boss. Mutta ne nyt on vain rättejä. Etsitään suomalaisen miehuuden identiteettiä ja perikuvaa tästä sotaromaanista, tuntemattomasta. Tässä on tarjolla erilaisia miehiä, tässä on pelkureita, sankareita, rahvaanomaisia,
narreja
ja vastuuntuntoisia, isämaallisia, miltei intellektuelleja ja paljon eri murteita. Tässä voisi luulla lukevansa Topeliuksen maamekirjaa, missä on, niin kuin selitetään eri heimoja. kuka se on, vai pitääkö ottaa ne kaikki hahmot ja laskea niistä keskiarvoja sitten? Ainoa mieskuva, joka tästä romaanista puuttuu, on homo. Homoja ei ole, ainakaan avoimesti.
Honkajokea on epäilty kyllä, mutta se johtuu tietysti siitä, että Tarmo Manne näytteli häntä.
Joo, mutta siis niinku jännää, että keneen mun pitää samaistua, jos mä haluan löytää sen suomalaisen miehen. Rokka nyt on aina ensimmäisenä tarjolla.
Se on muuten myös ihan tavallaan jotenkin, jos me mietitään, niin eipä löydy urheiluseurasta kaikina homoja. Niin. Että jotenkin se liittyy tähän, että se uhkaa koko sitä, että tämä miesporukka tässä, niin sehän työntää, että vaikka samaan aikaan, just niin kuin sanoit, se on jaettu, nämä eri ominaisuudet on jaettu vähän tämmöisiin niin kuin aika myyttisissä mielessä tavalla. Mulla tuli mieleen, mä lapsena tankkasin niitä Kreikan jumalia, ne oli musta mielettömän kiinnostavia. Niin mä näen tässä ihan niin kuin tavallaan nämä samat, että tätä kautta se on joku sellainen niin kuin galleria, joka määrittää myös sitten tavallaan täällä alhaalla tapahtuvat asiat. Sinne mahtuu hirveän monenlaista, koska ne muodostaa tämän kommunitasyhteisön, mutta sinne ei mahdu homoa. Ja sitten oikeastaan niin kuin Lehto on liian äärimmäinen henkilö, se on liian, kun se tappaa sen vangin ja jotenkin se on pakko työntää ulos samoin Riitaa ja on se niin kuin varjo oikeastaan kaikki kiinnostavin henkilö koko sit porukasta, joka on pakko, jota se ei kestä se yhteisö, se on niin kuin liian, se ei miehisty, se ei pääse irti siitä niin kuin pienen pojan roolista. Se pelkää liikaa, se on niin kuin väärässä paikassa. Ja totta kai noita Riita ei paljon, niin kuin nykyisen tutkimuksen, muun muassa tämä Ville Kivimäen murtuneet miehet osoittaa, että siellä on hirveän paljon ollut riitaajia ja sihvosia. Ja osa on voitu päästä pois, mutta että se on semmoinen, jota se yhteisö ei kestä.
Kiitoksia tästä aasinsillasta, jota sä tarjosit oikein.
Tarjottimella.
Se toinen insertti, kuunnellaan vielä pari minuuttia tästä uudesta radiodramatisoinnista, ja siinä on nimenomaan sotamies Riitaoja ongelmineen.
Mitä korkeatasoisempi, mitä paremmin se pitää huolta heikoimmista jäsenistä.
Näin se on. Se on sitä. Sosiaaliajattelu. Vasemmistoideologia, minä tiedän.
Mutta entä jos kaikki olisivat Riitaojia?
Mitä sinä tarkoitat?
Jos kaikki pakenisivat vastuuta.
Ai joo.
Eikö rintama sortuisi? Eikö Suomi kaatuisi? Pitääkö aina tarjota lisää porkkanaa?
Mitä porkkanaa?
Nimittäin kun Lehto antaa Riitaojalle keppiä suolla, voimia yhtäkkiä taas löytyykin, vai mitä?
Kyllä.
Kävele.
Kyllä.
Ei saa jäädä tuleen makaamaan.
Kyllä.
Heikot sortuu elontielle, jätkä sen kun porskuttaa.
Kyllä.
Ja katsokaa, Riitaoja kävelee. Ihme on tapahtunut. Turpa kiinni ja töppöstä toisen eteen.
Minä aina...
Ja koita saada vähän positiivista asennetta siihen.
Kyllä.
Positiivista asennetta enää ei uikuteta.
Positiivista.
Ja sitten lauletaan.
Mitä kun minä...
Kytösavun aukeilla mailla on kansami aina on vaalinut vapauttansa.
Kansakoulussa tätä laulettiin
hiljaa.
Ja minä...
Laulaa. Aina on vaalinut vapauttansa.
Vannoivat näin pojat urheat siellä. Orjuus pois taikka menköön henki, niin kuin mennyt
juuri näin ja hymyä. Saatana, asenteesta se on kiinni, Riitaoja. Kiekko päätyy ja perään.
Mitä?
Anna mennä sitä laulua! Kytösavun aukeilla mailla on kansa. Nyt katkaise se negatiivinen kierre laulua.
Orjuus pois taikka menköön henki, niin kuin mennyt on isienki. Kunnia kuolla on vapauden tiellä. Tää vala on murtumaton.
Helppo.
No niin, se on asenteista kiinni, Riitaoja. Te kuollaan kaikki, mutta toiset kuolee paremmalla asenteella.
Tätä kuulee aika paljon nyt tässä nykyisessä Suomessa. Mun mielestä en nyt sano, että tämä on jotenkin kokoomuslangia, mutta yhtä hyvin se voi olla demarislangia. Tai...
Et se on asenteista kiinni.
Se on asenteista kiinni, niin.
Maailmassa ei ole mitään vikaa, mutta kenties meidän asenteessamme suhteessa siihen.
Mielenkiintoinen myös tämä suhde auktoriteettiin, eli siis tuntematonkin kuvaa musta sitä, että auktoriteetti on jossakin, siis se ylin määräävin auktoriteetti on jossakin hyvin kaukana ja meillä ei ole siihen vaikutusmahdollisuutta, eli vähän samaa retoriikkaa, mikä on tämä EU-vastaisuus nykyisin. Eli meitä hallitaan aina jostakin aikaisemmin Ruotsin kuningas tai tsaari tai Lenin on tuo itsenäisyyden, kiitos, kiitos. Ja nyt se valta on niin kuin Brysselissä. Eli siis,
älä unohda Jumalaa, no, joka on vielä kauempana kuin Brysseli.
No joillekin hän on ihan lähellä.
Mutta Väinölinnahan on vielä Jumalankin päällä, koska hän toteaa, että niin kuten hyvin tiedetään, Jumala on. Mm. Niin sen positio on jotenkin vielä, se näkee vielä.
Mutta tässä niin kun opetetaan tai hyväksytetään tämä vaikuttamattomuuden eettos, mikä Suomen kansalle on jotenkin kummallista kyllä opetettu. Eli tulee tunne, että se mitä minä teen, niin mä en voi siihen vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Et jossakin joku päättää mun puolestani ja mun elämästäni, toisin kuin mulla on sellainen käsitys, että ranskalaiset kuvittelevat, että he vaikuttavat omaa elämäänsä ja sen takia lentokentillä on joka toinen viikko lakko, eikä kukaan pääse minnekään. Mutta suomalaiset on aina hyväksyneet tämän auktoriteetti jossakin kaukana etäällä. Ja se ainoa isähahmo, joka tässäkin tulee lähelle, on Kaarna, joka kuolee sitten jo mitä ensimmäisen 20 sivun jälkeen. Eli kun isä tulee viereen ja sanoo, että mennäänpä tästä suon yli, niin että hetkahtaa, niin hän kuolee heti.
Tässähän sotamiehet lauloivat, että ihana on kuolla vapauden tiellä tai jotain sinne päin. Tuli mieleen, että enpä ole koskaan kuullut taistelijoiden laulavan vapauslaulua ja kuulostavan siinä täysin ei-motivoituneilta ja epäuskottavilta. Että eihän nuo pojat usko yhtään siihen, mitä ne laulaa.
Tämä ei ole siis tuntemattomasta tämä kohtaus, vaan tämä on Jussi Moila, joka tämän dramatisoi. Niin kirjoittama kohtaus, joka on niin kuin ehkä toimii tässä nyt esimerkkinä tästä meidän uuden version.
Eli tämä on tulkinta.
Tämä on tulkinta tai niin kuin nimitetään vuoropuhelu. Eli me tässä käydään niin kuin tässä meidän kuusosassa 6x50 minuuttia, niin käydään läpi sekä tämä Linnan romaani niin kuin tätä Paloaukealta Syvärille ja sitten takaisin niin kuin ihan kronologisesti. Mutta sen lisäksi niin Jussi Moila on kirjoittanut tänne näiden henkilöiden haastatteluja, tämmöistä niin kuin pommit, niin kuin tämmöistä psykoanalyyttistä selkäseinään vasten pommitusta tavallaan tästä ajasta käsin. Niin kuin tässäkin nyt oli selvästi niin kuin kiekko pääty, ehkä nyt ei ollut tulta munille kaltainen termi vielä silloin 42, mutta tämä oli niinku tavallaan esimerkki siitä, mitä tässä myöskin, että
anteeksi, mulle annettiin juuri lappu, että yksi kuuntele huomauttaa, että sodassa ollut isäni piti tuntematonta aivan liian siloteltuna verrattuna todellisuuteen.
Näin varmaan onkin.
Tämmöistä mä oon lukenut paljon muutenkin, mutta se on ihan ymmärrettävää.
Kun se ilmestyy, niin siis sehän vihattiin osittain sen takia, että haluttiin uskoa, että meidän sota oli paljon siistimpi ja jalompi ja mukavampi. Ei.
Mä käsitin, että siellä on se kimppu hyökätti nimenomaan, että toinen havu tai Hesari kriitikko, niin sen itse ei varmaan ollut missään puolijoukkoissa mukana. Ja sitten toinen, mitä tietenkin tämä upseerikuvahan on aika silleen miehistön näkökulmasta kuvattu, että esimerkiksi Lammi on aika niin kuin karu versio. Et voi olla, että siellä on niinkin kusipäisiä jätkiä ollut, mutta mutta se nimenomaan se, miten sen toimintatavat, niin ne kuvataan sieltä sammakkoista perspektiivistä ja just tämä, mistä Allu puhui äsken, että suomalainen on aina jotenkin voimaton ja tappelee jotain luonnonvoimaa vastaan. Niin
se on pitänyt ikään kuin oikeuttaa sitä, mutta tietenkin tästä puuttuu. Siis meillä oli myös keskitysleirejä, meillä oli ihan samanlaisia, ei nyt myy lainkaltaisia niin kuin julmuuksia, mutta ihan samanlaista, siis totta kai.
Kysit itse asiassa viime viikollakin.
Julmuus, raakuus raistaa ja julmuus lisääntyy, se on selvä.
Ja ne on myös, sehän on, niin kuin se on implisiittisesti mukana sodassa, että se on, jotta se kestetään, niin se pitää, yhteisön pitää yhdessä, kaikkien pitää tarata kädet, jotta se on. Ja se on, niin se, siihen kuuluu tavallaan tämän Victor Turnerin rituaaliteorian pohjalta, mitä kautta nykyään tutkitaan sotaa muun muassa, eri teorioita käytetään, niin se on jollain tavalla nimenomaan se, että sodan säännöt on täysin eri kuin sen muuten vallitsevan yhteiskunnan. Ja se on ainoa tapa, millä pystytään ylittämään tämä raja ja sitten kun palataan, niin se uudistetaan tätä yhteiskuntaa ja oikeastaan säilytetään sitä.
Ja se on juuri tämä, kun se on niin kuin suljettu systeemi. Se on sama kuin minkä ihmeen takia jääkiekossa hyväksytään väkivalta. Ja se sama hakkaaminen tuolla ulkopuolella stadionin urheilukadulla, sä saat siitä syytteen, mutta sitten siellä stadionin sisällä jäähallissa niin se on sallittu.
Joku voisi sanoa, että se on niin symbolisesti järjestettyä väkivaltaa. Sitten taas toisaalta, että mitä jääkiekossa hyväksytään, niin ei hyväksytä jalkapallosta. Jalkapallosta taas hyväksytään se, että sä filmaat, mitä ei hyväksytä jääkiekosta. Kai Kunnas, joka oli meillä näyttelijä, niin heti tästä.
Jääkiekossa on kaikki vähän hankalampi filma. Tuli mieleen, eikö se ollut se maitoa juova ylijääkiekoilija, joka sanoi, että hampaita voi aina ostaa lisää, mutta Stanley Cup on Stanley Cup. No saatiin sekin aasin siltä vielä rakennettu tuntemattomasta sotilaasta NHL:ään, KHL:ään ja edesmenneen Suomi-liigaan. Kuinka aggressiivinen kansa te suomalaiset oikein olette, kun ihailette tällaisia romaaneja? Nuoret miehet, ootko sä edes palvelut, Juhana?
Liittyykö se nyt tähän?
Niin, no joo, siis saako kysyä sitä?
Mä oon käynyt siviilipalveluksen.
Ja oot ohjannut tuntemattoman sotilaan, että johan on aikoihin eletty.
Niinpä.
Oliko se sulle sitten jollain tavalla korjaava kokemus?
Se, mä oikeastaan, että Ervin Lainelle se oli korvaava kokemus. Mä olisin ihan mielellään itse asiassa mennyt inttiin, mulla ei mitään fyysistä, että mä luulen, että mä olisin saanut ihan hyvät paperitkin sieltä, mutta mä jo pienenä päätin, että mä en halua mennä armeijaan ja mä en halua sitä sotimista opetella.
Ja nyt sä opetat sitä.
En mä sitä opeta. Ja tuossa oli aika paljon niin kuin, noista näyttelijöistäkin, niin oli niin kuin joka varianssi, että oli nimenomaan niin kuin kadettikoulua käyneitä ja jääkäreitä ja niin kuin, kovimman tason sotilaita. Ja sitten oli tyyppejä, joilla oli, niin kuin, jotka oli vapautettu jostain syystä tai toisesta. Että sitä nykysuomi on.
Älä hermostu, Juhana. Yhtään. Saksassa on nykyään häpeäksi, jos on käynyt Intissä. Siellä
Jarkko Tontti on
niin
todennut, että sivari on nykypäivän Antero Rokka.
Joo, koska sen muija on tiinänä jossain kannaksella. Suuret kiitokset, hyvä yleisö, hyvä tekniikka, tuottaja, taustatoimittaja Raila Leppäkoski, Juhana von Bach. Tähän on pakko lopettaa, vaikka just päästiin vasta lämpimiksi ja vauhtiin ja juomakin maistuu. Milläköhän filosofisella lauseella lopettaisi tämän päivän Roman Schatzin maamikirja? Mä sanon jotain tosi tyhmää, josta puolet teistä ei tykkää. Ainoa tapa voittaa sotaa, hyvät suomalaiset, on olla jossain muualla, kun se tapahtuu. Kiitos. Und tschüss.